Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maaasahan sa masalimuot na mundong ito, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.
Maligayang Pasko mula kay Romel and Susan Guevara sa kanilang album Sa Lahat ng Panahon. Isang magandang araw muli ang sumainyo, mga giliw nating takapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako makakasama ninyong muli sa loob na 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Rodel Lacson po, ang ating pong Pag-asang para sa iyo na program is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and of course, produced in partnership with AP Media Ministries. Malapit na talaga, ilang araw na lang. Nagka-countdown na po ba kayo? No? Marami na ngayon sa pagtayo nanonood ng mga news, mga television sets natin, no? Sa iba't ibang mga programs na nakikita natin. Nagka-countdown na sila, papunta ng Pasko, ilang araw na lang talaga. At tayo'y magdiriwang na naman muli, no? Ng pinaka, I think this is the busiest season of the year, no? Bukod dun sa iba pa nating occasions during the year, pero ang Pasko ang pinaka-busy, no, na season talaga para sa atin mga Pilipino. Kasi diyan nagsasama-sama yung pamilya, diyan talagang busy-busy kang mamili, nag-iisip ka ng ireregalo mo, lahat naghahanda, lahat ng mga magkakapatid ay nag-uuwian sa probinsya, yung mga magulang mula sa ibang bansa nag-uuwian para makasama ang kanilang mga anak sa araw ng Pasko. No? So during the Christmas season itself, no, not only sa Christmas Day, no, pero lahat yan, talagang mararamdaman natin yan, nakikita natin sa ating paligid ang talagang pagkaabala ng lahat ng tao. Kahit yung traffic, talagang gumagrabe na, mga kapatid. Kung pwede nga lang, wag na lang umalis ng bahay, no? Doon lang tayo lahat sa bahay magtago at magtrabaho. Kaya lang, kailangan natin lumabas. So, konting days lang, mga kaibigan, mga kapatid. At tayo'y makakaraos din, no? Marami talaga tayong mga gustong gawin, no? Lalo na sa ganitong klase ng panahon. Gusto nating tapusin lahat ng mga naiwan nating mga trabaho for the year. Ito rin yung panahon na talagang nagtatay tayo ng loose ends natin sa ating mga businesses, sa ating mga school activities, kahit sa ating trabaho, no? Talagang kailangan matapos na to before the year ends. Yan ang ating palaging goal, pag sumasapit itong mga gantong klase ng panahon, itong petsa ng Desyembre, kung saan talagang malapit ng matapos ang taon. Kaya konting tiis na lang, mga kapatid, yung mga talagang ayaw nang tingnan yung 2018, excited na sa 2019, konting panahon na lang. Ayun namang talagang ayaw pang mag-2019. Aba, enam namin niya yung mga ilang araw na nalalabi ngayong 2018. Bati muna tayo. Marami tayong mga babatiin dito, no? Meron tayong mga nag-celebrate ng birthday, si Marty Rose Liedo, si Rosalind Ngo Lee at si Chi Espino, and of course, belated happy birthday kay Farah Ignacio at kay Raymond Tasik. Marami rin tayong mga kaibigan, kapatid na nag-iwan ng mga mensahe sa ating Facebook group page. No? Binabasa po natin yan. Huwag po kayong mag-alala. Yung mga pamilya na talagang sinasabi nila bago sila tumungo ng church, talagang nakikinig muna sila at nakatutok sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pagsuporta dahil yung inyong pong pakikinig ang talagang nagtutulak sa amin, ang talagang nag-encourage sa amin para ipagpatuloy ang programang ito. Ano? Talaga po tayo ay nagsisikap na every week na lamang po ay maihatid sa inyo ang salita ng Diyos. Alam mo na tayong announcement na ngayon nalalapit na ang 2019, mayroon po tayong isang, hindi naman to concert, pero ito'y countdown, no? Ang title po nito ay 2019 sa Lubungin ng Pagsamba. Ito'y mangyayari sa December 31, 2018 mula 6 p.m. hanggang 1 a.m. So talagang sasalubong tayo sa year 2019. Ito po ay hosted ng ating mga kaibigan sila Romel at Susan Guevara. Marami pong mga guests dito, mga worship team na magsasama-sama, magtutugtugan, magpupurit, magsasamba tayo sa ating Panginoon at sasalubungin natin yung bagong taon, yung 2019. Hindi ba? Kasi ngayon usong-uso talaga yung countdown ng papunta ng bagong taon. Talagang nagbibilang sila hanggang alas 12, no? Maraming parties, maraming concert. Tayo naman mga mananampalataya, salubungin natin ng 2019 sa pamamagitan ng pagsamba sa ating Panginoon. Ito ay December 31, 2018 mula 6 p.m. hanggang 1 a.m. Yan, barely January 1, 2019 na ito matatapos. Ito po ay sa Cuneta, Asodo. Magkita-kita po tayo doon. Malapit na yan. Ngayon naman, dumako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung kayo po'y may mga dalang Biblia, kayo po'y makipagbukas sa akin sa libro ng Psalms, no? Ito'y matatagpuan natin yung ating babasahin sa Psalm 42 verse 5. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay kailan mo ba dapat kausapin ang sarili mo patungkol sa Diyos? Alam mo, minsan sinasabi sa atin, ako, pag kinakausap mo na yung sarili mo, mukhang iba na yan, ha? Mukhang nababaliw ka na. Pero kailan ba natin dapat kausapin ang sarili natin? Ayaw natin gawin yun, no? Pero may mga pagkakataon, kailangan natin talagang makipag-usap sa salamin para malaman natin ano bang gustong gawin ng Diyos para sa atin. Psalm 42 verse 5 ang sabi nito, "Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God." Ulitin natin yun dahil isang verse lang naman yan. Sabi mo, "Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God." Alam mo, napakalaman nitong binasa nating talata na to, no, mula sa Psalm 42 o sa awit 42, na nakita natin talagang yung ikaw mismo o si David mismo, kinakausap niya na yung sarili niya. Sabi niya, bakit ba? Diba? Parang ang hirap nakausapin ang sarili mo. Pero itong awit na ito, talagang ito yung nagki-cater sa lahat ng strings ng ating emotions, no? Kapag nagbabasa tayo ng salmo, o ito mismo specific na salmo na ito, no? Kinakatagpo tayo nito sa ating mga desperate times, kinakatagpo tayo nito kapag ang ating pag-asa ay mukhang wala na. Kapag ang ating pinagdadaanan ay talagang napakahirap, ang mga awit na mababasa natin dito sa Biblia, no, talagang inaangat nila tayo. Kumbaga, they lift us on wings of praise, giving songs in the night, yung ika nga, di ba? Talagang kapag nabasa mo yan, talagang nag-iiba yung ating pakiramdam. Pero itong text na binasa natin, nakita natin na itong psalmist na ito ay nagsasalita at kinakausap niya ang kanyang sarili. Maganda tong sinabi ni Charles Spurgeon, eh. Sabi niya rito, "As though he were two men," tinutukoy niya itong verse na ito. Mukha raw dalawang tao ito nagsasalita. Pero ang sabi, "The psalmist talks to himself. His faith reasons with his fears. His hope argues with his sorrows." Talaga naman, no? Dalawang tao parang nagtutunggali, parang nag-uusap sila, no? Yung kanyang pananampalataya, nakikipagrason sa kanyang takot, yung kanyang pag-asa ay nakikipag-argue sa kanyang kalungkutan. No, talagang malungkot ba ako o masaya ba ako? Pero kinakausap niya sarili niya. Alam mo itong text na binasa natin, tatlong beses itong exact words, tatlong beses itong nag-appear dito sa Psalms, no? Una natin babasa ito sa 42 verse 5 na binasa nga natin ngayon. Matatagpuin din natin yan sa verse 11 of the same chapter. Psalm 42 verse 11, sinabi uli ito, "Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my soul and my God." At isa pa, mula sa Psalm 43 verse 5, inulit na naman ito. Ibig sabihin, talagang itong sumulat ng salmo na ito o ng awit na ito, talagang kinakausap niya yung sarili niya. At minsan, mga kapatid, mukhang ito ang kailangan natin gawin sa sarili natin. We need to self-talk, no? We need to talk to ourselves, and it may be just what we need for sometimes or for some occasions na talagang tayo'y nahihirapan, tayo'y mukhang wala nang paglalagyan, no? Kakausapin mo na ang sarili natin. Have you ever found yourself sometimes talagang kinakausap mo yung sarili mo, di ba? Sinasabi natin, ikaw talaga. Kala mo may kausap ka, pero ang sinasabihan mo talaga ang iyong sarili. Kailan ba natin dapat kausapin yung sarili natin? Kagaya ng gawa nitong sumulat itong awit na ito, no? Kailan ba natin dapat kausapin ang sarili natin? When do we need to self-talk or to talk to ourselves, no? We may need self-talk when we are discouraged. Mukhang kailangan natin mag-self-talk kapag tayo na-discourage. Kaya ang sinabi nito, "Why, my soul, are you downcast?" Talagang makikita natin dito, bakit daw ikaw ay napaka-discourage mo? Why are you so downcast? Ano ba sa Tagalog ang downcast? Parang ang baba ng kinalalagyan mo. Yan, parang napakalungkot ng buhay mo, napaka-sorrowful ng buhay mo. "Why, my soul, are you downcast?" Makikita natin dito, talagang sobrang discouragement maari ang nararanasan itong psalmist na ito, no? Pero lahat tayo, we all go through times of discouragement. Ano-ano yon? Minsan yung ating kalusugan, sometimes poor health, it robs us of strength dahil talagang nagkakasakit tayo, eh. So, na-discourage tayo. Saan pa tayo na-discourage? Minsan, yung ating discouragement nagagaling sa dahil ang baba ng ating mga sweldo, di ba? Income is low, kaya lang yung debts are high. Ang talalaki na ng mga utang natin, pero parang walang pag-asa itong sweldo ko na ito. So, tayo na-discourage, no? Ano pa? Minsan, yung ating mga pangarap ay na nawawala, no? Our dreams are dashed and our castles, they tumble. Talagang meron ka ng pangarap, meron ka ng iniisip, pero biglang-bigla nawawala. Meron kang plano sa buhay, pero nawawala, hindi natutupad, no? Tayo na di-discourage sa ganun. Ano pa, minsan yung ating family, even our families, and sometimes our friends, they disappoint us. No, in fact, hindi lang sometimes, a lot of times, no? Our friends and our families, they disappoint us. Pero pag sa mga ganong klase ng discouragement, anong kailangan natin gawin? Si David nga, pinagalitan niya yung sarili niya, eh. Di ba? Bakit ka ba ganyan? Di ba? Meron pang isang salmo na sinabi na, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name." Inuutusan niya naman ang sarili niya. Kinakausap niya pa rin ang sarili niya na purihin ang Panginoon sa lahat ng klase ng pagkakataon. Ano mang klase ng sitwasyon meron ka sa buhay, you should bless the Lord. Kaya inuutusan niya yung kanyang sarili, "Bless the Lord, O my soul." E kapag tayo na di-discourage, ano bang ginagawa natin? What are we doing under those circumstances? Hindi ba natin naaalala yung pangako ng Diyos sa atin? Kaya nga ito, kinakausap niya sarili niya, "Why, my soul, are you downcast?" Pag ganitong karanasan natin, kapag tayo dumadaan sa ganitong klaseng sitwasyon, tandaan natin yung mga pangako ng Panginoon sa atin. Unang-una sa Romans chapter 8, verse 28, napaka-popular nito, di ba? Ang sinabi rito, "And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, those who have been called according to His purpose." Lahat daw ng ginagawa ng Panginoon ay para sa ating kabutihan. No, talagang pinagtitiyap-tiyap niya lahat ng sitwasyon. Kahit ano pa yan, malungkot man yan, masakit man yan, mabigat man yan. Pero lahat yan, pinagdudugtong-dugtong ng Panginoon para sa kabutihan natin. Bakit? Kasi tayo ay mga anak ng Diyos at hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kahit anong klaseng discouragement ang dinadaanan natin, mga kapatid, tandaan natin may mga pangako ang Panginoon. No? Ano pa yung ginagawa natin kapag tayo nasa ganung klaseng sitwasyon? Huwag natin ida-doubt o huwag natin pagdududahan yung kabutihan at pagmamahal ng ating Panginoon sa atin, di ba? Ang sinabi niya rin sa verse 38 to 39 naman, ang sabi niya ron, "Hindi tayo pwedeng paghiwalayin, di ba? For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord." Napakagandang pangako ng Panginoon sa atin yan, na kahit kailan huwag natin kalimutan ang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi kailanman tayo mawawalay sa pagmamahal ng Panginoon. Kahit ano pang gawin natin, sino man maghiwalay sa atin, walang makakakayang o walang pwedeng maghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Panginoon. So kapag tayo nadi-discourage, kausapin mo sarili mo, sabi mo, "Why are you so downcast?" Diba? Pangawakan mo ang pangako ng Panginoon at huwag mong pagdudahan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Pangalawa, bakit minsan tayo na kinakausap ang sarili natin? Baka kailangan nating kausapin ang sarili natin kapag tayo'y upset, no? Kapag tayo'y disturbed, kaya nga sabi dito, "Why so disturbed within me?" Bakit ka upset? Bakit nagugulumihanan ang iyong kalooban? Alam mo, kasi kapag tayo'y upset, kapag tayo'y disturbed within us, alam mo, we respond faithlessly. Yung ating mga ginagawa ay hindi na naaayon sa kalooban ng Panginoon. At hindi na ang ating mga ginagawa, ang mga hakbang na pinupuntahan natin, hindi na dahil sa ating pagtitiwala sa Diyos. Kundi ginagawa na natin ang ating sarili mga kakayanan, ang ating sarili mga plano. Si Jacob, ang kakala niya, nung upset siya, di ba? Anong siya ay na-oppress, siya ay na-de-depress, no? Ang akala niya, lahat na lang ay kaaway niya. Makikita natin sa Genesis, pero hindi niya nakikita. Maging si Esau, iniisip niya, kaaway niya si Esau. Pero nung makita sila ni Esau, niyakap lang naman siya ni Esau, eh. Pero dahil upset siya, dahil may takot siya, dahil disturbed siya sa kanyang sarili o sa kanyang kalooban, kung ano-anong ginagawa niya na hindi naayon sa kalooban ng Panginoon. Si Elijah, hindi ba? Gusto niya nang mamatay. Sabi niya, "Lord, take my life away from me. Ayoko na nito." Bakit? Kasi upset siya. Kasi disturbed siya. Kasi may takot siya. Lahat tayo gumagawa ng mga bagay-bagay na hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Minsan sasalita tayo ng mga bagay-bagay, mga salita na hindi naayon sa dapat nating sabihin. Bakit? Kasi ito'y nagpapakita ng kawalan ng pagtanampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Si Job, no? Nung siya ay dumaan sa sobrang paghihirap, nung disturbed siya, sabi niya, "Sana hindi na lang ako pinanganak." May mga ganun tayo minsan ng mga emote, di ba? Nag-i-emote tayo sa ano, hindi na lang pinanganak. Yung mga disciples, nagpanic din sila nung may dumating na bagyo, no? Hindi nila naiisip, no? Na kapag tayo'y dumadaan sa ganung klase ng sitwasyon, na ang ating Panginoon ay palagi nandyan. Kaya dapat natin kausapin, bakit ka ba disturbed? Bakit ka ba upset? Di ba? Ang distress kasi, it should remind us na ang grasya ng Panginoon is sufficient. Di ba? Ang sabi, your grace is sufficient for me and it is made perfect. My weakness is made perfect in your strength. Di ba? Talagang nakikita natin doon yung kakayanan ng Diyos na mag-provide sa atin ng kanyang biyaya kapag tayo dumadaan sa ganitong klase ng sitwasyon. Si Pablo, naranasan niya yan. He found grace of God to be enough, di ba? Your grace is sufficient for me. Ang sabi ni Pablo, di ba? Bakit? Kasi dumadaan siya. Pero alam niya sa kanyang pinagdadaanan na doon, nandoon ang biyaya, ang grasya ng ating Panginoon. Kapag tayo'y na-upset, talk to yourself. Sabi mo, why so disturbed within me? Di ba? Pangatlo, we may need to self-talk to be reminded of God's faithfulness. Maganda tong ginawa nitong psalmist ito. Kahit kinakausap niya sarili niya, sabi, why my soul are you downcast? Bakit ka ba nagugulumihanan? Bakit ka ba nahihirapan? Bakit ka ba nadi-discourage? Tapos ang sinabi niya, put your hope in God. Ilagay daw natin ang ating pananampalataya sa Diyos. We should be reminded of God's faithfulness. Kapag tayo dumadaan sa mga ganitong klase ng trouble, ang nade-develop ang hope sa atin, eh, di ba? Di ba sabi, for sufferings produces perseverance, perseverance produces hope, di ba? Talagang yung dinadaanan nating paghihirap, nagpo-produce yan ng hope kapag tama yung ating pag-iisip, kapag alam natin ang kapayapaan at ang katapatan ng Diyos ay palaging narariyan, available sa atin yan. Alam mo, sa Lamentations, no, meron dong text na talagang kapag naiiyak na tayo, no, kapag ito yung mga panahon na lumuluha tayo, magandang basahin ito, eh. Basahin natin to sa Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Ang sabi dito, yet this I call to mind and therefore I have hope, because of the Lord's great love we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Ito, kinausap niya na naman sarili niya. I say to myself, sa Lamentations ito, ha? Pero kinakausap niya na sarili niya, I say to myself, the Lord is my portion. Therefore, I will wait for Him. The Lord is good to those whose hope is in Him, to the one who seeks Him. It is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Alam niyo, ang biyaya ng Diyos, ang grasya ng Panginoon, God's mercies are new every morning. Kinakanta natin yan. They are new every morning, great is thy faithfulness. Mga kapatid, tapat ang Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Kapag tayo nahihirapan, we may need to talk to ourselves about God. Kausapan natin sarili natin, hindi patungkol sa nararamdaman natin, hindi patungkol sa ating kapaligiran, kundi patungkol sa Panginoon, no? Na why so downcast, O my soul, put your hope in God. At sinabi niya rito, I will praise Him, my Savior and my God. Kinilala pa rin niya rito ng Panginoon ang kanyang Diyos at kanyang tagapagligtas. God is always up to the occasion. Alam mo, mga kapatid, dapat natin gawin, let's talk to ourselves about God's grace, let's talk to ourselves about God's goodness, and let's talk to Jesus about trading our fears for faith. Tayong lahat manalangin. Panginoon, magpapasalamat kami dahil ngayong araw muli may mga bago kang itinuro sa amin. Maraming salamat na marami kang pangako sa Biblia na pwede namin panghawakan, na kapag dumaraan kami sa time of discouragement, kapag dumadaan kami sa time of depression, kapag dumadaan kami sa paghihirap ng buhay namin, Panginoon, emotion man, spiritual man, physical man, makakaasa kami na nandyan ka, Panginoon. Let us learn, Panginoon, turuan mo kami to always put our hope in you, because you are our God and our Savior. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ng pang-aming Panginoong Diyos na si Jesucristo. Amen.
Tutupin mo ang panalig.
Again, kayo po ay nakikinig pa rin sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Kung ikaw kaibigan, kapatid ay napagpala sa ating programa, nais ka naming makilala. Kung ikaw ay may katanungan, suggestion o nais mo ng panalangin, padalan mo kami ng email sa address na ppsyradio@gmail.com o i-text kami sa number na 0947-886-4049. Muli ang aming email ay ppsyradio@gmail.com at cell number na 0947-886-4049. Or you can join our Facebook group, Pag-asang para sa iyo radio. Salamat din sa mga bagong nagpa-add sa ating Facebook group na Pag-asang para sa iyo radio. At of course, maaari nyo na rin kami mapakinggan at even ang ating mga previous broadcast sa website na www.apmedia.org/PPSY. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through iTunes or through your favorite podcast applications. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang para sa iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang para sa iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anumang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig. At lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asa para sa iyo.